hivi sasa ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema wapo tayari kupambana na uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa homa ya corona kwenye eneo la mwamba wa Afrika. Kufikia sasa hakuna kesi yoyote iliyoripotiwa kama virusi vya pneumonia ambayo ilianza nchini China na imeua watu wasiopungua 106. Lakini katika kitovu kikubwa cha uchumi bara hilo kubwa duniani, maandalizi na wasiwasi viko hewani. Taasisi ya magonjwa ya kuambukiza Afrika Kusini inasema viongozi hao wanachukua tahadhari kubwa katika uwanja wa ndege uliokuwa na shughuli nyingi huko Johannesburg. Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump wanahitimisha leo utetezi wao mbele ya baraza la Senate dhidi ya mashtaka ya kutaka kumwondoa madarakani rais, wakati kuna swali iwapo mashahidi wataruhusiwa kutoa ushuhuda wao wakati wa vikao vya kesi hiyo. Timu ya utetezi ya rais ilitumia Jumatatu kuwatuhumu wa Demokrat kwa kutumia vibaya mashtaka hayo kama silaha ili kumwondoa madarakani rais wasiyempenda. Kenneth Starr, ambaye yuko katika timu ya kisheria ya rais, aliyaita mashtaka hayo kuwa ni silaha ya kisiasa ambayo vyama inatumia dhidi yao wenyewe, na kusema wabunge wa Demokrat walishirikiza kumfungulia mashitaka Trump bila ushirikiano pamoja wa chama tawala. Starr alieleza mashitaka hayo kama jehanamu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM. Rais wa China Xi Jinping ameapa nchi hiyo itashinda mapigano dhidi ya mlipuko wa homa ya corona ambao umeua watu wapatao 106 na wengine maelfu wakiwa wanaugua nchini humo na kote ulimwenguni. Rais Xi alitoa hali hiyo wakati wa mkutano wake leo Jumanne huko Beijing na Dr. Tedros Ghebreyesus, mkuu wa shirika la afya duniani WHO, kulingana na vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Xi alinukuliwa akimwambia Ghebreyesus, hatuwezi kumruhusu shetani huyu ajifiche. Mamlaka ya afya nchini China hapo awali ilitangaza vifo vipatavyo 25 zaidi siku ya Jumanne, pamoja na kifo cha kwanza kilichoripotiwa katika mji mkuu wa Beijing. Jumla ya kesi zilizothibitishwa nchini China kwa sasa ziko zaidi ya 4,500. Mamlaka nchini Burkina Faso inaeleza kwamba watu wapatao 30 waliuawa katika shambulizi lililotokea katika kijiji kimoja na kutekelezwa na washukiwa wenye msimamo mkali wa Kiislamu mwishoni mwa wiki iliyopita. Shambulizi la Jumamosi katika kijiji cha kaskazini cha Silijadi katika jimbo la Sum ilitokea siku kadhaa baada ya shambulio katika vijiji viwili ilio watu wapatao 32. Nchi hiyo masikini imekumbwa na mashambulizi ya vikosi vya wanamgambo kutoka nchi jirani ya Mali na Niger tangu mwaka 2015 na kusababisha mamia ya watu kupoteza maisha na kukosesha makazi raia zaidi ya 500. Licha ya uwepo mkubwa wa vikosi vya Faransa na Marekani pamoja na jeshi la walinda amani wapatao 13,000 la Umoja wa Mataifa. Na rubani wa helikopta ambaye aligonga na kuua nyota wa mpira wa kikapu Kobe Bryant ilipanda juu helikopta hiyo kuzuia safu ya wingi kabla ya kuingia kwenye mlima, wachunguzi wa serikali kuu wanasema. Jennifer Homendy wa bodi ya usalama na usafiri ya kitaifa alisema Jumatatu rubani huyo alipokea kibali maalum cha kuruka kwenye ukungu mzito, kisha dakika chache baadaye aliwaeleza waongoza ndege juu ya kupaa zaidi, na waongoza ndege hakupata jibu zaidi kutoka kwa rubani huyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutaungana na Idi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunafanya kipindi maalum kabisa cha Kwa Undani kuangazia virusi vya korona ambavyo vinaendelea kusumbua dunia hivi sasa, wakati wataalamu wa afya kote ulimwenguni wakiwa wanafanya kila jitihada ya kuhakikisha kwamba maambukizi hayaendelei kutokana na virusi hivyo, ambapo mikakati inafanywa katika mataifa mbalimbali, wakati huu ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuangazia masuala ya afya WHO linaendelea na mikakati ya kuona kama tukio hili ama maambukizi haya ya virusi hivi vya korona ni janga la dharura la ulimwengu. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakukaribisha katika matangazo haya maalum kabisa ya Kwa Undani. Namba, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo hii tunaangalia virusi vya korona ambavyo vimeanzia katika mji wa Wuhan nchini China na kusambaa katika miji mingine ya taifa hilo na kuvuka mipaka ya China kwenda katika nchi za bara la Asia, Marekani, Afrika na sehemu nyingine za ulimwengu, ambapo hivi sasa wataalamu wa afya wanafanya uangalizi wa kuhakikisha kwamba virusi hivi havisambai katika maeneo mbalimbali. Katika muda huu ambapo tunazungumza, mataifa mbalimbali ambayo tayari yameshaweka jitihada ama kuwa na uchini ya uangalizi kwa upande wa Afrika, taifa la Kenya, Ethiopia nalo imeeleza kwamba kuna watu ambao wako chini ya uangalizi. Hali kadhalika hapa Marekani kesi mbili zimeshaelezwa, na kile ambacho kinaelezwa kutokea ni kwamba mamlaka za China zinasema kuwa watu zaidi ya 100 wameshapoteza maisha kutokana na virusi vya korona na zaidi ya watu 4,000 wameambukizwa. Wakati huo, nchi hiyo imeweka katazo kali kabisa la kusafiri ili kuzuia maambukizi zaidi katika mji wa Wuhan, ambao unaelezwa kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi. Idadi ya walioambukizwa kimataifa imeongezeka, kukiwa na taarifa za maambukizi mapya katika mataifa ya Singapore na Ujerumani. Lakini nchini China, miji mikubwa kadhaa imesitisha huduma za usafiri wa umma. Mlipuko wa ugonjwa huo umekuja wakati sherehe za mwaka mpya ambazo huwakutanisha mamilioni ya watu nchini China wakisafiri kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Marekani yenyewe ina maambukizi ya watu kadhaa mpaka hivi sasa, ambapo imewataka raia wake kufikiria upya suala la kusafiri kwenda nchini China. Na vile vile nchi nyingine ambazo zimetahadharisha safari za kwenda China, mataifa mengi tu yameweka hali hilo, huku wengine wakipanga kuwasafirisha raia wao waliokwama katika mji wa Wuhan, ambako mpaka sasa vifo vilivyoripotiwa vimetokea nje ya China. Kutaka kufahamu kile ambacho kinafanyika katika mataifa ya Afrika Mashariki, nimeanza na Kenya na nimeongea na mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutaka kufahamu kile ambacho kinafanywa na serikali ya China kwa hivi sasa kuelezea juhudi mbalimbali zinazofanyika ili kuzuia maambukizi yasiingie nchini humo. Lakini ikumbukwe kwamba Kenya vile vile ni moja kati ya nchi ambayo ina mtu aliyewekwa katika uangalizi kwa kuangalia kama amepata maambukizi hayo ya korona. Kennedy Ndera, sasa tueleze juhudi ambazo zinaendelea hivi sasa za Kenya.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya inaeleza kwamba imeongeza maafisa wake wa sekta ya afya katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambao ni uwanja wa ndege unao kunapotua ndege ya Kenya Airways ambayo inafanya safari za mara tatu kwa wiki kutoka Guangzhou kuingia Nairobi. Hivyo serikali inaeleza kwamba iwapo pataendelea kuwepo na uangalizi wa hali ya juu katika uwanja huo, basi patakuwa na uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na virusi vya corona iwapo patakuwa na ripoti kwamba kuna watu ambao wanaingia Kenya kutoka Guangzhou.
Mpaka hivi sasa kuna taarifa zozote za serikali ya Kenya labda kuzuia wale watu ambao wanatoka nchini China kuingia Kenya hivi sasa, ama juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa ni nini hasa licha ya kwamba hao wataalamu wa afya kuwepo uwanja wa ndege?
Waziri wa afya Sitri Kariuki muda mfupi uliopita amezungumza na vyombo vya habari Nairobi na akaeleza kwamba hamna maelekezo kutoka kwa serikali ya Kenya kusimamisha ndege zinazotoka Uchina kuingia Nairobi wala kutoka Nairobi kuingia Uchina, lakini patakapokuwapo na sababu ya kufanya hivyo, serikali ya Kenya itafanya hivyo. Lakini nieleze kwamba awali palikuwa na kisa kimoja cha mvulana mwanafunzi wa Kenya ambaye amekuwa akisomea katika chuo kikuu kule Beijing, kule Guangzhou, na ameingia Nairobi. Mpaka sasa waziri anaeleza kwamba mtu huyo bado ametengwa na endelea kufanyia uchunguzi kubaini wapo dalili alionazo ni dalili za kuwepo kwa virusi vya corona, lakini hamna chochote kinachoonyesha kwamba serikali inadhibiti kuingia Uchina ama kutoka Uchina, lakini inasisitiza kwamba lazima Wakenya wawe waangalifu na uangalizi unaendelea kuwepo katika mipaka yake na vilevile pia katika viwanja vya ndege.
Kuhusiana na huyu mwanafunzi ambaye yuko hapo ametengwa kwa kushukiwa kuwa na hivi virusi, je, kuna taarifa zozote za kuthibitisha kwamba kile ambacho anacho ni ugonjwa huu wa corona?
Waziri anaeleza kwamba mtu huyu ambaye kwa sasa tunazungumza yupo chini ya uangalizi katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Waziri anaeleza kwamba ana dalili tu za kwa mfano, anaeleza kwamba dalili alizonazo ni dalili ambazo pia zinatajwa kuwa ni dalili mojawapo wa mtu aliye na virusi vya corona, lakini ameeleza kwamba hawajathibitisha mpaka watakapofanya uchunguzi kubaini iwapo kisa hicho ndicho au sicho. Lakini anaeleza mtu huyu ataendelea kufanyiwa uchunguzi kubaini iwapo dalili alizonazo ni dalili za mtu aliye na virusi vya corona. Lakini mpaka sasa serikali ya Kenya inaeleza kwamba haiwezi kuthibitisha iwapo dalili hizo ni ishara kamili kwamba mtu huyo ni mtu anayeugua kutoka kwenye virusi hivyo vya corona.
Asante sana Kennedy Wandera. Lakini kwa taifa la Ethiopia inaelezwa kwamba watu wanne wanaoshukiwa kuwa na virusi vya corona wametengwa na wanafanyiwa uchunguzi zaidi katika mji mkuu wa Addis Ababa, ambapo tangu siku ya Jumatano wiki iliyopita abiria wote ambao wamekuwa wakiwasili katika uwanja wa ndege wa Ethiopia wa Bole wamekuwa wakifanyiwa uchunguzi wa kina kabisa kuangalia hali jinsi inavyokwenda. Wagonjwa wote ambao wameelezwa kuwekwa katika uangalizi maalum ni raia wa Ethiopia, na kwamba watatu kati yao ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha eneo la Wuhan nchini China, ambako ni chimbuko la mlipuko wa virusi hivyo, ambao maafisa wa Ethiopia wanasema kuwa sampuli za damu imetolewa kwa wagonjwa hao na inatarajiwa kupelekwa kufanyiwa uchunguzi zaidi kwa ajili ya kuangazia kile kinachofanyika. Kufikia sasa shirika la ndege la Ethiopia limefanya uchunguzi zaidi ya abiria 22,000 katika kuangalia kinachoendelea. Lakini juhudi hizi pia zinaendelea nchini Rwanda. Patrick Nduwimana, hebu tueleze kile kinachoendelea nchini Rwanda juu ya kukabiliana na virusi hivi vya corona.
Rwanda pia imechukua mikakati kukabiliana na virusi hivyo vya corona. Kwanza, nchi hiyo imewataka wananchi wake kutopatwa na mshtuko licha ya kuwa virusi vya corona ni tishio kubwa hivi sasa. Wiki iliyopita serikali ilitoa taarifa kwa taasisi zinazohusika na usafiri wa watu kuhakikisha raia wa Rwanda wanaosafiri katika nchi za kigeni, hasa katika nchi ambako virusi hivyo vimeripotiwa, wamepewa maelezo zaidi kuhusu kirusi hicho cha corona na namna ya kuepuka maambukizi. Waziri wa afya nchini Rwanda, Daktari Sabin Sanzimana, amesema kuna muhimu raia waelewe dalili za virusi vya corona, ambazo ni homa kali, kikohozi na matatizo ya kupumua. Katika hali ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huo, Daktari Sanzimana wamewataka wananchi kuosha mikono na sabuni na maji kwa muda wa sekonda 20. Kujiepusha kugusa macho, pua na mdomo kwa mikono isiyooshwa, kujiepusha kuwasiliana na watu ambao ni wagonjwa virusi hivyo, kufunika mdomo kwa kitambaa wakati wa kukohoa au kupiga chafya.
Naam, asante sana Patrick Nduwimana. Lakini vile vile taifa la Tanzania na lenyewe limechukua juhudi lukuki katika kukabiliana na uwezekano wa yeyote yule ambaye anatoka katika nje ya mipaka ya Tanzania kusambaza virusi hivyo, ambapo mwanahabari wetu Dina Chahali nimezungumza naye kutaka kufahamu zile juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Tanzania katika kushughulikia hili swala la kusambaa kwa virusi vya korona. Dina Chahali, tueleze nini ambacho kinaendelea hapo Tanzania?
Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ilitoa tamko ya tahadhari kwa umma kuhusu mlipuko huu wa ugonjwa wa homa ya mafua makali kwa nchi za China, Thailand, Japan, Korea Kusini na Marekani. Walitoa wiki iliyopita mwishoni, na kuzungumzia hatua ambazo serikali imechukua kwa ajili ya kukabiliana na tishio la ugonjwa huo. Kama unavyojua, Tanzania ina wananchi wengi sana wanaoishi na wanafunzi wengi wanaosoma nchini China. Kwa hiyo wizara ya afya ilisema kwamba kwa sasa imechukua hatua kadhaa, ikiwemo kufanya ukaguzi katika mipaka, kwenye viwanja vya ndege, kwenye bandari na kwenye vituo vya mabasi ambavyo vinapakana na nchi jirani. Na hapa Dar es Salaam, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, wameweka kabisa kitengo maalum ambacho kinahusika na ukaguzi wa wageni wanaoingia kutoka nje ya nchi. Hata leo pale tulikuwa tumezungumza na dokta mmoja ambaye ilikuwa tayari kuzungumzia kuhusu hilo, akasema sasa hivi wako makini, wageni wote wanafanyiwa uchunguzi pale wanapoingia katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere.
Na hili swala ambalo tunasikia kwamba serikali ya Tanzania imezuia watalii ambao walikuwa wanatarajia kuingia hapo nchini Tanzania, ukweli wake uko vipi hasa, Dina Chahali?
Ukweli wake sijaupata vizuri, lakini ni kwamba kulikuwa kuna kundi la watalii linalotakuja kutoka China kwa ajili ya kufanya utalii hapa, lakini sijajua kama kweli ni serikali ya Tanzania ndio imezuia au China yenyewe kwa sasa hivi pia imezuia kuja huko kutokana na tahadhari wanayoichukua wao. Lakini kusema kwamba serikali imezuia sio kweli. Serikali inasema haijazuia raia, inachukua tahadhari na kama nilivyosema inapima, lakini mpaka sasa hivi hakuna raia yote wa nje anayezuiwa kuingia Tanzania. Serikali haijatoa hiyo taarifa. Na jana waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki alitoa tamko rasmi, Profesa Palamagamba Kabudi, kuhusiana na ugonjwa huo, hasa akitoa wasiwasi wa Tanzania kwa vile kama tulivyosema Watanzania wengi wanaishi nchini China, takriban 4,000, na katika jimbo la Wuhan pekee kuna wanafunzi takriban 400 pale. Kwa hiyo wizara ya mambo ya nje ilitoa taarifa kwamba wamezungumza na balozi wetu wa Tanzania kule nchini China, na amehakikisha kwamba Watanzania sasa hivi bado mpaka sasa hivi hakuna aliyepata hiyo homa ya virusi vya corona.
Na labda ungetueleza Dina vile vile kwa kile ambacho kinafanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam, hapo umegusia kwamba mlifika na mkazungumza na daktari. Kwa maana hiyo abiria wa ndege zote kutoka nje ya nchi ndio ambao wanafanyiwa vipimo, au ni zile ndege ambazo zinaonekana moja kwa moja kutoka nchini China?
Kwa sasa hivi na ni abiria wanatoka katika nchi mbalimbali, sio lazima China tu. Kuna kwa sababu pale, kwa mujibu wa yule mtaalamu, kuna magonjwa mengi ambayo yanaangalia pale. Kuna homa ya manjano, kuna Ebola, kuna hii sasa virusi vya corona. Kwa hiyo sasa hivi wanachunguza vyote hivyo, sio kama wanachunguza tu virusi vya homa ya corona. Kwa hiyo pale kuna ukaguzi tu ambao unaendelea katika raia wanaotoka nje ya nchi.
Kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa hapo Tanzania, watu wamepewa maelimu gani katika kukabiliana na ugonjwa huu?
Wametoa tu tahadhari kwamba wametoa ile ugonjwa unaambukizwa kwa njia gani. Kwa hiyo watu wawe makini, ili na wakiona kama kuna dalili wakimbilie kwenye vituo vya afya. Wametoa dalili za ugonjwa huo ni zipi, kwa hiyo swali limetolewa la elimu ya jinsi ya kukabiliana nayo, kwamba kuna dalili zake hizi ambazo ukiziona kimbia kwenye kituo cha afya ufanyiwe uchunguzi.
Naam, huyo ni mwanahabari Dina Chahali. Lakini vile tumefanikiwa kuzungumza na wanafunzi wa Tanzania na Kenya ambao wako katika mji wa Wuhan, na tumeanza kuzungumza na Jafar Rajab ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, na tukataka kufahamu hali ikoje hivi sasa katika mji huo.
Mpaka sasa hali ni ya wasiwasi, manake tiba kamili haijapatikana, tiba bado haijapatikana ya uhakika. Kwa hiyo wanajitahidi kutibu dalili tu ambazo wagonjwa wamekuwa wakionyesha, hasa wale wagonjwa wa awali kabisa wanaowahi hospitali wanapatiwa tiba na wanapona. Lakini kwa wagonjwa wale ambao wanakuwa ni chronic, kwa kweli ni kazi kuhakikishia afya zao.
Lakini nyinyi binafsi, ni nini hasa ambacho mmeelezwa cha kufanya ili kujikinga?
Naam, tunapokea taarifa mbalimbali kutoka kwa madaktari, kutoka kwa wataalamu wa afya, na kutoka serikali ya China, kutoka International Student Office ambazo zimekuwa zikitulinki na kutupa taarifa mbalimbali kwamba tusitoke nje. Jambo la kwanza, tuepuke misongamano ya watu. Jambo la pili ni kutumia maski, physical protective hizi. Na jambo la tatu, kuosha mikono, vyakula, tuwe makini na vyakula vyetu. Na mambo mengine ni kama tu kujikinga kutumia dawa mbalimbali ambazo zinaongeza kinga mwilini kama vitamin C. Kwa hiyo na ushauri mbalimbali nazidi kupatiwa, namba za msaada kwamba ukitaka, ukipata complication fulani, ukitaka shida fulani, lazima upige namba zile hotline ambazo zimetolewa.
Maisha hivi sasa hayaendelei hapo Wuhan ama mnaruhusiwa kuendelea kufanya shughuli zenu za kila siku?
Shughuli za kila siku kwa kweli zimepunguzwa, na hata ukiangalia public transportation zimefungwa. Kwa hiyo kuna community taxi zimetolewa ambazo kuna namba unapiga kwa msaada. Lakini kwa mfano kwa wanafunzi wote ambao wako campus, vyakula vinapelekwa, mahitaji yanapelekwa kwenye supermarkets ambazo zinafunguliwa kwa saa kadhaa tu. Kwa mfano kuna supermarket hapa ndani inafunguliwa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 inafungwa, na maelekezo yanazidi kutolewa. Kwa hiyo tunaambiwa tuchukue vyakula tuweke ndani, tuende nje mara moja tu kwa dharura.
Kwa mji wote shughuli zinaendeleaje? Kama nyinyi wanafunzi mmepewa masharti hayo, kwa watu wengine ambao wanafanya kazi?
Naam, ndugu mtangazaji, hii ni kipindi cha likizo, ni kipindi cha likizo ya Kichina, na ni kipindi cha likizo hasa cha masomo kwa wanafunzi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki na tumeendelea na likizo, lakini hatujajua kama baada ya likizo shughuli zingine zitakuja. Lakini kama ni shughuli za ujenzi, shughuli zingine za uzalishaji mali zimestop. Shughuli kubwa sasa hivi ni hospitali tu kuweza kuhudumia watu, na polisi kuweza kucontrol population, watu wasi misongamano ya watu, na magari ya kusaidia, magari ya kufanya usafi haya ya kuzoa taka yanaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kingine ni hizi supermarket tu ziweze kutoa huduma, na pharmacy zile zinazoweza kutoa dawa muhimu tu kwa watu. Shughuli zingine zote zimesitishwa.
Baadhi ya mataifa yameanza kuondoa wafanyakazi wake ambao wako katika taifa hilo la China. Lakini kwa nyinyi ambao ni raia wa kawaida, ambao pengine kwa namna moja ama nyingine mnaona huu ni muda sasa kurejea ama kwenu, hatua hizi zikoje? Mmezuiliwa kabisa kutoka ama ni nini ambacho mnaelezwa, ikiwezekana hata kwenye balozi za nchi ambazo mnatokea?
Balozi za nchi tunazotoka zinaendelea kushauriana na balozi ya na serikali ya China, lakini ni mashauriano yanaendelea kati ya balozi, serikali zote na serikali ya China.
Wapo wanafunzi takriban 400 hivyo kitanzania hapo. Hebu tueleze katika idadi hiyo, hakuna yoyote yule ambaye ameelezwa kupata maambukizi ya virusi hivi?
Na mpaka sasa kwa kweli Watanzania wote katika mji huu na miji mingine, maana tunawasiliana na miji yote China, miji mingine na mji huu, hatujapata taarifa yoyote ya Mtanzania kuathirika na ugonjwa huu. Na hata wanafunzi wengine foreigners, sio tu Watanzania, labda nchi zingine za Afrika na mataifa mengine, bado hatujapata, kwa sababu tunapata taarifa kila update zinaleta kama ni wageni wenyeji wenyewe ndio wana ugonjwa huu umewashambulia zaidi.
Naam, basi ndivyo alivyoeleza Jafar Rajab, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari ambaye yupo katika eneo hilo ama mji huo wa Wuhan nchini China, na akitueleza hali halisi jinsi ilivyo. Lakini vile vile mwenzangu Patrick Ndwimana alizungumza na Anthony Waigwa, huyu ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu kutoka nchini Kenya ambaye yupo katika mji huo, na akataka kufahamu kile kinachoendelea na hali halisi ya maisha jinsi ilivyo wakati huu uangalizi mkubwa unafanywa katika kuhakikisha virusi vya corona havisambai.
Hali ni kila mtu wako na wasiwasi. Wasiwasi mwingi ni wa wasiwasi tu wa kuambukizwa virusi hivyo, lakini tunajikinga kwa kwa kufuatilia sheria ambayo imewekwa. Wamesema hatufai kuenda nje ya ua la shule, kwa hivyo haturuhusiwi nje ya ua la shule. Kwa hivyo shughuli zetu zote zinaendelea hapa ndani ya shule, lakini hakuna wahadhiri hawayuko, tuko sisi wenyewe wanafunzi, kwa sababu wahadhiri walikuwa washaenda pengine manyumbani kwao kwa sherehe ya mwaka mpya ya Chinese.
Na unaweza kuniambia hapo ulipo kwenye Chinese Academy hapo Wuhan, wanafunzi hao kutoka kama vile Kenya au Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki, mko kama wangapi hapo?
Kwenye chuo chetu kuna jumla ya wanafunzi kutoka mataifa manne. Kuna wanafunzi wa Kenya, kuna wanafunzi wa Ethiopia, kuna wanafunzi wa Nigeria na kuna wanafunzi wa Egypt, Misri. Kwa sasa tuko wanafunzi idadi ya wanafunzi 30.
Je, kuna mwanafunzi wote ambaye amekwisha onesha dalili za ugonjwa huo?
Kwa sasa hakuna ambaye ameadhiriwa kuonesha dalili.
Na kinyume na hiyo hatua ya kuwaomba msiendi nje ya jengo la chuo, kuna vipimo, mfano watu wa idara ya afya wamekuja hapo chuoni na kwenye mabweni kufanya vipimo ili wajue kwamba hakuna watu ambao wanaweza kuwa na ugonjwa huo?
Ndio, katika lango la malazi ya wanafunzi kuna gada amewekwa hapo, na kila unapotoka unapaswa kujiandikisha, na pia anapima joto, kiwango cha joto cha mwili wako. Ukiingia unapimwa na ukirudi unapimwa, na lazima uandikishe umeenda, umetoka kwenye bweni ukielekea ofisini, ama umeelekea kutafuta chakula, ama umeelekea pande gani. Na kisha ukirudi pia lazima uandikishe na upimwe joto yako ya mwili kwa kiwango gani.
Je, wewe uko hapo Wuhan, viongozi wa sekta ya afya wanasemaje kuhusu ugonjwa huo? Kuna uwezekano wote au bahati yoyote ya kuweza kudhibiti usiendelee kuenea?
Ndio, wamejaribu kwa jinsi kubwa kupambana na hali, kwa sababu wamekuwa wakitupatia mask, wamekuwa wakitusupplya mask. Na kama ni utafiti ambao umekwisha fanywa kwa kufikia sasa, umeonyesha kwamba njia moja ya kupunguza jinsi virusi vinavyoenezwa kwa haraka ni kuhakikisha kwamba kwenye manyumba ya malazi ama mahali unapama kama ni ofisini, umeweza kuwasha AC ama ili kwa kiwango cha joto maybe above tuseme 20 degrees, kwa sababu from 25 degrees wamesema kwa muda fulani nyumba ikiwa joto, hayo hizo virusi kwenye hewa zinakuwa hazina makali sana kama nyumba ikiwa baridi. Kwa sababu sasa ni msimu wa baridi, kwanza atulipie stima. Awali tumekuwa tukilipa stima, but kwa sasa wana provide stima bila malipo. Na pia kitu kama ili kuweza kufanikisha, kama wamepeana namba za emergency ambazo ni free, na pia makampuni ya huduma za mawasiliano za simu hatulipii kwa sasa. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana kwa uharaka. Charges za internet zimepunguzwa, ni bure. Kupiga simu ni bure, charges za internet pia ni bure. Kwa hivyo pande ya communication, quick response ni haraka sana, ingawapo kuna mtu anaonesha dalili. Na pia kuna hatua nyingine pia, makampuni ya bima ya afya, makampuni ya bima ya afya ambayo tumekuwa tumejisajili yameondoa ile kiwango cha pesa ambayo mtu anaweza tumia katika wakati mmoja akiwa mgonjwa. Kwa hivyo sasa wameondoa hiyo maximum limit. Kwa hivyo sasa hakuna kiwango cha fedha ambacho mtu mmoja anafaa kutumia. Unaweza kuhudumiwa hadi utakapopona kwa gharama yao.
Naam, basi huyo ni Anthony Waigwa, mwanafunzi wa shahada ya uzamivu kutoka katika mji wa Wuhan, ambao kwa namna moja ama nyingine ndio chanzo cha virusi vya corona. Lakini kile kinachoendelea mpaka hivi sasa, wanasayansi hawajapata tiba sahihi ya ugonjwa huo ambao umebainika hivi karibuni, ambao unaweza kusababisha dalili nyingi miongoni mwa wagonjwa, ikiwemo kuhara. Vifo vingi kufikia sasa vimewakumba watu wenye magonjwa mengine kama vile kisukari, lakini waathiriwa wenye umri mdogo kabisa alikuwa ni mwanaume mwenye umri wa miaka 36 kutoka mkoa wa Hubei. Tume ya afya ya jiji la Beijing awali ilikuwa imesema kwamba itatumia dawa za kukabiliana na virusi vya ukimwi kama moja wapo ya tiba za virusi hivyo vya corona. Lakini kile kinachoendelea, afisa mmoja wa taasisi ya kitaifa ya afya Agosti iliyopita alisema kwamba shirika linalohudumia masuala ya utabibu lilikuwa linatengeneza chanjo ya virusi vya korona ambayo huenda ikaanza kufanya majaribio miongoni mwa wanadamu katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, licha mpaka hivi sasa hali kuwa bado inahatarisha. Lakini wakati huo wanasayansi wa China na wa Marekani wa taasisi ya matibabu ya Baylor katika mji wa Houston, Texas, chuo kikuu cha Texas na kile cha Fudan nchini Shanghai pia ziko katika hatua za kwanza za kutengeneza chanjo tofauti ya virusi hivyo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kuwa msikilizaji, na tuendelee kuangazia masuala haya. Jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, na shukrani kwa kuwa nami.